Takk til Cash-gjengen. Dagens gjest kjenner vi egentlig ganske godt. Det en 17-18 år siden, det fælt å si det, men det såpass lenge siden vi først ble kjent med deg, Sunniva Gilbert. Da satt du I baksettet på en bil, blant annet. Var programleder på Fjernsyn, som det het den gangen. TV heter det nå. Og jeg husker det, at jeg syntes du var litt røff, og du var litt uredd, og du var litt barsk. Og det var veldig godt, for meg I hvert fall, at det fantes sånne prester også da jeg gikk rundt og var student og kristen samtidig. For nå hadde vi jo ikke bare rockepresten Bjørn Eidsvåg, men nå hadde vi rett og slett rastaflettepresten Sunniva Giver. Nå jobber du ikke som prest lenger.
Jo.
Inne I akademia
også. Jeg protesterer høylytt når folk sier det. Jeg 5 år på MF som prestelærer, men jeg har gudstjenester flere ganger I måneden. Og absolutt prest, og kommer til å være det resten av livet.
Det identiteten din, høres det ut som. Og så du nominert til Petter Dass-prisen, som vårt land deler ut. Det handler om en, blant annet at man noenlunde folkelig, når man skal snakke om temaer om kristentro. Og jeg tenker, hva de mest positive erfaringene du har hatt med deg av å ha en sånn holdning at du folkelig?
Altså, egentlig jeg ikke noe folkelig. Jeg har ikke bil, og jeg har ikke TV, og jeg flyr ikke. Og det veldig mye ved meg som ikke folkelig. Jeg avholds, for eksempel. Det veldig ufolkelig. Men ja, jeg nok heldig at jeg har hatt med meg gode venner, og en mann som ikke kristen, som gjør at jeg hele tiden har hatt med meg andre stemmer inn I forkynnelsen, og som jeg tror gjør at jeg ikke blir så intern. At jeg alltid har med meg spørsmålene, alltid har med meg perspektivet, at det ikke en selvfølgelig, at det så enkelt å tro, da. Og at det så selvfølgelig det vi holder på med, og tingene vi ser.
Ja, ja og temaet for gudstjenesten I dag, en Gud for livet slik det Jeg glad vi har barndopp I dag, for da har vi I hvert fall noe glede oss over, for det regner ute, det alle helgen. En Gud for livet slik det Til tider ganske dystre Johnny Cash-sanger her. Kan det bli for trist?
Jeg tenker at en tro som skal være en tro for livet vårt, den må duge både når vi glade og sterke, og når livet røyner på. Og den må på en måte tåle at det både glede og sorg, og ofte I samme dag. Og jeg kommer til å si noe mer om det I prekten, for dette en dag med både lyse og mørke toner.
Det gleder vi oss til å høre mer om. Vær så god.
Takk for det. I dag det fest. Vi har fått lov til å være med og bære William til dåp. Og feire livets under, og feire at kirkens fellesskap har fått enda et nytt lite mirakel som medlem. Og samtidig det oppstandelsesdagen, søndag oppstandelsesdagen, som hver eneste uke minner oss på at livet sterkere enn døden. At Gud sterkere enn all ondskap og alt mørke og all død. Og sånn sett det ingen fare for at denne dagen skal bli for mørk. På tross av regn og mollstemte Johnny Cash, som jeg også synes har mye av gleden med midt I det som mørkt. Men så det samtidig en spesiell dag, det alle helgen. Som menighetsprest har jeg vært vant til at da sitter jeg og skriver under et 40-talls brev, sånn noen uker før denne dagen. Hvor vi inviterer alle som har mistet noen I vårt sogn I løpet av året til å komme spesielt den dagen til gudstjeneste, hvor vi leser opp alle navn, tenner lys og minnes. Og jeg glad for at vi gjør det, men jeg synes det blitt litt mer krevende med årene å velge de riktige ordene som kan favne det denne dagen favner. Og det handler om at når du har vært prest I nesten 20 år, så har man vært så heldig å få del I så mange liv og så mange fortellinger. Og de utrolig forskjellige, også om denne dagen. Det en spesiell dag for mange. En dag hvor vi minnes de som vi har mistet. De som har dødd fra oss. Mange å legge blomst, eller lys, eller krans på graven. Og en del av oss gjør det I bønn og I håpet om en dag å skulle møtes igjen. Håpet om oppstandelse og evig liv. Og disse tapene bærer vi med oss resten av livet, på en eller annen måte. Forhåpentligvis etter hvert på en måte som lettere å leve med. Men på denne dagen så åpnes det på en måte dører til både nye og gamle savn. Og jeg tror det bra vi har en sånn felles dag, hvor vi kan gå inn i det rommet. Men så har jeg altså opplevd flere ganger når jeg har begravelse, eller forbereder begravelse, at den fortellingen kan se annerledes ut. Og derfor jeg litt var med at vi skal ikke bare på Allehelgens dag snakke om det gode og rene savnet og den gode og rene sorgen. Nettopp fordi vi skal snakke om en Gud for livet slik det er. Og det er faktisk sånn at for noen så er lettelsen større enn sorgen på den dagen da noen går bort. Og det handler ikke bare om lettelsen over at det er slutt på smerter eller sykdom, men det kan handle om at det er slutt på usikkerhet, vold, overgrep. Og etter å ha hatt en sånn sørgesamtale, så gikk jeg hjem og snakket med, eller satt meg ned med Bibelen og skulle forberede preken, eller tale. Og så gikk jeg inn i den teksten som ofte brukes i begravelser, i hvert fall i den norske kirke, fra Johannes 14, hvor det står at i min fars hus er det mange rom. Og den dagen så jeg liksom en ny mening i den teksten. Fordi at jeg tror det handler ikke bare om at det er et bilde på mangfoldet og generøsiteten og åpenheten i Guds himmel. Men det snakker også om at det er mange rom, så vi faktisk skal slippe å møte noen vi ikke ønsker å møte, før vi i hvert fall er klar for det. At de mange rom også handler om å få skjerme oss når vi trenger det. For jeg tror ikke det er meningen at vi skal grue oss til himmelen. Og derfor er det viktig at det er plass. Overskriften over denne gudstjenesten er altså en Gud for livet slik det er. Og jeg tenker at da er det viktig at det rommer hele spennet. Av og til har det vært litt sånn i kirkelandskapet at liksom karismatikerne har vært gode på gleden og initiativet og styrken og kraften. Just do it! Og så har vi liksom vi i statskirken, vi har vært her borte og litt sånn tatt oss av krisene. Og jeg tenker at vi bør egentlig ikke fordele det. For det er litt sånn at dette må henge sammen. En tro som ikke kan romme både styrken min, gleden min, stoltheten over det jeg har fått til, og romme dagene hvor det er så skjørt og så sårbart, at det nesten ikke er mulig å tro at det skal gå an å komme seg gjennom. Det blir ikke en tro for livet slik det er. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal ha svar på alt, og at alt skal gå opp, for det gjør det ikke. Jesus går ikke opp, og det handler rett og slett om at livet går ikke opp. Min søster Gunvor, nei, først må jeg fortelle dere om Preben Koch. Fordi jeg var satt på Interrail på vei hjem fra langt sør i Europa, og hadde hatt med nok bøker, men bare nesten nok. Jeg pleier alltid å ha med 20 bøker for mye, men når man drar på Interrail en måned med 4 unger, så går ikke det. Så jeg hadde sluppet opp for bøker da jeg kom til Göteborg. Jeg var helt desperat og løp ut på stasjonen i pausen, og der var det bare krim i kiosken og en liten lyseblå bok som het «Skelor på Gud», som altså da betyr «kjeft på Gud». Ta den ut på Gud, liksom. Så jeg kjøpte den, og det var sykehusprest Preben Koch som skrev. Og han har gjennom egen og andres alvorlige sykdom erfart en Gud som ikke løser alt, som ikke gir klare svar på alt, som ikke skjermer oss for ondskapen og krisene, men en Gud som ikke går sin vei. Han hevder at vi trenger å forsone oss med vår egen sårbarhet, maktesløshet, avhengighet. Forsone oss med at det er en del av menneskelivet. Og overlate oss selv til Gud, i Guds hender, og dele skylden og ansvaret med Gud. Og jeg tenker William er kanskje den beste på å minne oss på det. Hvor sårbare vi faktisk er. Hvor overgitt vi er. Selv om vi stadig har myten om det selvstendige, autonome, sterke, kontrollerende mennesker rundt oss. Det er pur løgn. Det betyr ikke at vi ikke har mye i oss som også er sterkt og kan påvirke. Men vi er også ytterst sårbare. Han sier at der vi har makt, så skal vi ta ansvar. Men der vi ikke har makt, det vi ikke rår med, og det er mye i dette livet og denne døden, så skal vi overlate oss til Gud. Og være Guds barn, og være barn slik vi har vært det hvis vi har fått lov, nemlig at når ting overvelder, så blir vi rasende, eller lei oss, lägger oss på gulvet, sparkar med beina, roper och overgir oss. Fordi vi kan stole på att det är någon där som bærer och tar emot. Min syster Gunvor, hun døde av spiseforstyrrelser da hun var 15 og jeg var 16 år. Etter 4 veldig, veldig vanskelige år med sykdom. Og da Gunvor døde, så var det ganske mange voksne kristne rundt meg som skulle fortelle meg at dette gikk opp. De var redde for at jeg skulle miste troen min, så de skulle forsvare Gud. Det er en mening med alt. Alt tjener den til gode som elsker Gud. Herren ga, Herren tok, Herren være lovet. Og jeg holdt på å spy. Det var ikke de svarene jeg trengte. Mine beste venner, det var de vennene som ikke hadde en tro å forsvare, og som kom med tvistposen og sa, kom, la oss gå en tur. Hva trenger du å si? Og jeg tror at den dagen fødtes mitt primære teologiske program, aldri gå utenom det vanskelige. Aldri prøv å få ting til å gå opp som ikke går opp, men bær håpet, bær kjærligheten, bær troen midt inn i det som egentlig kan være umulig å forholde seg til. Jeg sier ikke at det ikke er lov å tro at det er en mening med alt. Hvis man hviler i det, så er det fint. Mange av mine muslimske venner klarer det mye bedre enn meg. Og det handler kanskje om hva slags gudsbilde de er vokst opp med. Mange av de jeg var prest for på Nordmøre på Harsha, første vikarjobben min, de klarte også det på en annen måte. Og det er god støtte i Bibelen for et sånt syn. At alt er Guds hender. Gud er allmektig, og om vi ikke ser meningen her og nå, så ser vi den en gang. Men så er det noen av oss som ikke klarer å være der, som dealer og dealer og går runde med Gud og bare, hør nå her! Og vi må få lov til å løse det litt annerledes. Og si at det går an, og si at det er forskjell på mening med alt og mening i alt. Jeg tror for min egen del ikke at det er en mening med alt som skjer, for det skjer så ufattelig mye. Unnskyld, vekket han, jeg gjorde ikke det. Sorry, William. Men dette er så viktig, og det kan du komme til å trenge i livet du også. At det er, jeg opplever ikke at det er en mening med alt, men jeg opplever at det er en mening med, i alt. At Gud kan skape mening i alt når vi tar det med til Gud. Og da Gunvor døde, så hadde vi en annons i avisa med et salmevers av Svein Ellingsen, hvor det sto, selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer i vårt hjerte, ber vi Herre, gi oss tro. Tro på deg som kjemper med oss, fylt av kjærlighet, i nærkamp med det ondes makt i verden. Den dagen annonsen stod i avisen, så ringte det en mann til oss, og det var jeg som grein minst akkurat da, så jeg tok telefonen, og så sier han, jeg tror ikke på Gud. Kona mi døde samme dag som deres Gunvor. Med annonsen deres fikk jeg en bønn å be. Og så kom han i begravelsen til Gunvor med en blomst. Og så dro jeg bort til begravelsen til kona hans dagen etter med boka til Svein Ellingsen, hvor denne salmen står. Og vi har aldri snakket sammen siden, men for meg er det et av de mange, mange små eksemplene på at Gud kan skape mening i. Ikke mening med alt. Jeg tenker fortsatt ikke det er en mening at Gunvor skulle dø 16 år gammel, 15 år gammel, men mening i. Og at det er mulig å tenke sånn. En Gud for livet slik det er. En Gud som ser oss, elsker oss og tåler livet med alt det innebærer av gode og vonde ting. En Gud som gir oss mot til å leve, mot til å tro og mot til å dø den dagen den kommer. Men det å tenke da en Gud for livet slik det er, det handler om våre gudsbilder. For vi kan aldri fange helt hvordan Gud er, og vi skal heller ikke snekre Gud fullstendig i vårt eget bilde, hva passer inn til dette livet. Men hva er det vi ser når vi prøver å se en Gud for livet slik det er? Og så satte jeg meg ned og leste liksom et evangelium litt på langs igjen, da jeg skulle forberede. Jesus sier, ingen har sett Faderen, men at han selv har vist oss hvem Gud er. Og hvem var det jeg da så når jeg leste om Jesus? Og da leste jeg 3 ting som jeg har lyst til å si litt om. Jesus ser, Jesus vet, Jesus er sterkest. Jesus ser. Vi har alle et behov for å bli sett. Min kjære påstår at det har ikke alle, men det jeg helt uenig i. Alle har behov for å bli sett, men det kanskje noen, særlig noen av de mennene jeg kjenner, som ikke har skjønt det. Og det fordi de har vært så griseheldige med sin kombinasjon av personlighet, erfaringer og oppvekst, at de aldri har trengt å formulere det. Det har vært et rom for bekreftelse og for å bli sett hele veien, på et eller annet nivå. Men de som har opplevd at de ikke har vært det, vi vet at det trenger man. Og det en ungarsk forsker som har forsket på spedbarn. Det var på 50-tallet, tror jeg. Men det har vært mye av lignende siden. Men han var en av de første som gikk inn og så at selv helt friske småbarn, hvis de ikke fikk blikk, berøring, kontakt, bekreftelse fra andre mennesker på at jeg til, så kunne de rett og slett visne og dø selv om alt annet var i orden. Biologisk vi laget sånn at vi har behov for å bli sett. Og de aller fleste som har observert egne eller andres barn, litt større enn William, men kanskje som storesøster, vet at det man sier mest i en sånn viss fase, det «Se på meg, mamma! Se på tannet mitt! Se hvor høyt jeg kan oppe! Se på tegningen din! Se på meg!» Og så slutter vi å rope når vi blir større. Eller vi får oss dreads, eller vi gjør et eller annet synlig. Men vi snakker litt lavere. Men det betyr ikke at behovet borte. Det betyr ikke at vi slutter å ha behov for å bli sett. Og jeg tror at hvis vi kunne ekstrahere alt det som alle vi i Norge sier eller gjør i løpet av en dag, som primært motivert av behov for å bli sett, så hadde det vært mye. Utrolig mye vi foretar oss, som grunnleggende handler om behovet for å bli sett. Og jeg tenker, jeg opplevde selv på skolen at jeg var aldeles usynlig. Noen kunne bestemme at det skulle gå 2 uker uten at noen skulle snakke til meg, og da gjorde de ikke det. Og jeg gikk rent sånn fysisk rundt og måtte klype meg i armen og lure på om jeg faktisk fantes. Og sånn setter altså spor resten av livet, selv om man klarer å jobbe med det, og bli bevisst hva som skjer, og finne trygghet etter hvert, så det mye tilkjempet trygghet rundt omkring i dette landet, som vi har øvd oss opp til, ved Guds og menneskers hjelp. Vi trenger å bli sett. Og det fantastiske oppi dette som gjør at jeg føler meg enda mer forpliktet på å se, det at vi har en Gud som ser. Det første navnet Gud får i Bibelen, vet dere hvem som gir det? Det meste av betydelig teologi i Bibelen altså ikke bedrevet av geistligheten, men av kvinner nedenfra og utenfra, med tvilsom etnisk bakgrunn, alenemødre, gjerne prostituerte, med dårlig rykte. Det jo en tankevekker. Det betyr at vi bør lytte godt til en del andre stemmer enn oss prester, hvis ikke så går vi glipp av store teologiske innsikter. Hagar på rømmen, ute i ørkenen, desperat situasjon, og får et møte med Gud. Ikke sånn, vær litt snill med deg selv, Hagar. Klapp på skulderen, coach, liksom. Ikke noe galt med coaching, altså, men den type coaching som litt lettvint. Det en ordentlig konfrontasjon, men den åpenbart sånn at Hagar føler seg sett. Du den Gud som ser. Har jeg virkelig fått se den Gud som ser meg? Det Hagar. Og Gud ser. Gjennom hele Bibelen så ser vi at Gud ser. På ordentlig. Men Gud ser på en måte som både bekrefter og utfordrer. Og det altså helt genialt. Og det noe jeg prøver å øve meg i hele tiden. For jeg tror det livsnødvendig hvis vi skal klare å dele tro og en Gud for livet slik det at vi evner å både bekrefte og utfordre hverandre. En av mine yndlingsfortellinger i Bibelen Johannes 4. Og da det en kvinne som kommer til brønnen, midt i solsteika. Vi har grunn til å anta at det fordi hun ikke vil møte de andre, for det ingen med velbevarte folk som går ut til brønnen akkurat da. Men Jesus der. Og sier, la meg få drikke. Jeg får lyst til å si, du kan si, vær så snill, selv om du Guds sønn. Det gjør han ikke. Men han i hvert fall såpass at han viser sin sårbarhet og sitt behov til denne dama. Og hun kan jo gjøre noe med det. Hun kan få på han. Og så begynner de å snakke, som egentlig ganske kontroversielt, for hun samaritaner og han jøde, og de snakket jo ikke sammen, og hun kvinne og han mann, og de skulle liksom ikke, mennene skulle ikke forholde seg sånn til damene. Men det gjør de. Og så har de en litt sånn god dag, mann, økseskaft, teologisk samtale rundt omkring. Og så sier Jesus, gå og hent din mann. Og så sier hun, jeg har ingen mann. Jeg vet jo ikke tonefallet da, men altså, nå må jeg bare gjette. Men også sier Jesus, der snakket du sant. For du har hatt 5 menn, underforstått ganske mange, og han du har nå ikke din. Hva gjør dama? Jeg tenker jo hun kunne egentlig enten gitt ham fingeren og sagt, hva har du med min private moral å gjøre? Hold munn. Eller hun kunne krøpet sammen i skam, som ville vært mer sannsynlig, og sagt, åh, det kommet så langt ut, hva slags liv jeg har, eller hva slags rykte jeg har. Men hun gjør ingen av delene. Og det derfor jeg fortsatt elsker å være prest. For å dele den fortellingen. At hun, når hun møter Jesus og blir konfrontert, så opplever hun det på den måten at hun går inn til byen, til det fellesskap hun har fryktet, og så sier hun, kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Det skulle vel ikke være Messias? Rekk opp hånda, er det noen som vil at noen skal fortelle absolutt alt dere har gjort til en forsamling som ikke er velvillig innstilt? Vi vil ikke det. Det er nåden, folkens. Det er nåden. Det er nåden som er sånn at hun får frimodighet til å stå der med hele sitt liv. Det hun er stolt over, det hun er glad for, det hun er skjems over og aller mest vil gjemme bort. Og invitere seg selv inn i fellesskapet igjen. Det er helt fantastisk. Gud ser, Jesus ser. Jesus vet. Jesus vet og kjenner livet fordi Jesus har kjent det på sin egen kropp. Jesus vet hvordan det er å være mennesker. Jesus har, den natt han ble født, fått lovsangen. Ære være Gud i det høyeste. Men vi er ganske mange som nok tenker at der kunne de sunget. Ære være Gud i det høyeste, og i det dypeste og overalt. For Gud er definitivt ikke bare i det høyeste. Gud er ikke bare høy eller høyt oppe. Gud er i det laveste og det dypeste. Og et av mine sterkeste gudsbilder, det er Jesus som svettet blod i Getsemane. Det står det. Svetten falt som bloddråper til jorden. Og så spør jeg min legepappa, er det mulig? Og så sier han, hvis du er maksimalt tynt, hvis adrenalinpumpa bare går helt bananas, så kan faktisk blodet presse seg ut gjennom håndflatene. Så tynt var Gud. Bare noen dager gammel ble han flyktning, fordi makta sto han etter livet. Vi har en Gud som kjenner menneskelivet på godt og vondt, i glede og fest, i den dypeste ensomheten, i fellesskapet, i sviket, i alt. Og kanskje er det også derfor at vi ser hele tiden at Jesus er omgitt av mennesker fra første til siste åndedrag, selv om han stikker seg bort og ber 5 ganger i løpet av evangeliene. Alltid mennesker rundt ham, i alle slags livssituasjoner. Og at han har en enorm omsorg, særlig for den utstøtte, eller ensomme, eller foraktede. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet, sier Bibelen. Jesus ser. Han var ikke mindre glad i alle oss litt mer streitingene. Men han utfordret dypt alle som mente seg selv nok, eller var så fornøyd med seg selv at man så ned på andre, og forventet både Guds og menneskers applaus. Gud ser. Han har inderlig medfølelse, står det flere steder i Bibelen. Det er den beste måten vi kan oversette det på. Og det står altså om den inderlige medfølelsen på gresk, mener jeg ordet sier noe sånt som at man kunne kjenne de innvollene. Helt fysisk. Sånn var innlevelsen. Når Jesus møtte sørgende, eller ensomme, eller utstøtte mennesker. Jesus ser, og Jesus vet. Kjenner livet på godt og vondt. Men det holder ikke med det. William og vi andre trenger enda mer. For at det skal være en Gud for livet slik det er, så må det også være en Gud som er sterkest. Jesus hadde makt over naturkreftene og de onde åndene. Jesus helbredet. Det fortelles om mange under i Bibelen. Og jeg tenker for min del at undrene vanskelige både når de skjer og når de ikke skjer. Undrene vanskelige når de skjer, fordi det vanskelig å rett og slett tro på. Jeg vil være åpen for at undre skjer, men jeg tror liksom ikke at det skjer et sensasjonelt under på flisene her januar 2013, liksom. Den der underberedskapen, den strever jeg litt med. Hvis vi da ser bort fra fødsel av et barn, våren, altså disse underne vi omgir oss med, som litt mer sånn såkalt dagligdagse. Men samtidig så det altså veldig ofte underne ikke skjer, og sånn var det også på Jesu tid. I fortellingen fra Bethesda, hvor Jesus helbreder en blind, så det en av 400 som blir frisk. Hva tenkte mora til han andre som satt bort i bugangen? Og derfor skal vi være veldig, veldig vare når vi snakker om underne, at vi både faktisk gir rom for å glede oss over underne som skjer. At vi åpne for at Gud kan få utrolige ting til å skje. Hvis han har stått opp fra de døde og bærer universet, så bør jo det meste være grei skuring, liksom. Og samtidig ha en varhet på at det veldig ofte ikke skjer. At det veldig mange av oss som lever med, også på en dag som denne, mennesker vi mistet som vi skulle ønske vi ikke hadde mistet. Med sår, med being hurt, som vi nettopp hørte også fra Johnny Cash. Men Jesus sterkest. Og det tenker jeg at det noe av det viktigste å få lov å tro, midt oppi alt godt og vondt i livet. At en dag så vil alt bli nytt. En dag vil vi være uten død, sorg eller smerte. At faktisk siste ord sagt, og det ikke dødens, mørkets, djevelens, ondskapens ord. Siste ord sagt, og det Guds ord, livets ord, kjærlighetens ord, som sterkere enn alt, sterkere også enn døden, selv om det ikke alltid virker sånn. Og det den troen vi lar William få starte livet sitt med, som vi enda ikke vet noen ting om annet enn at han har mennesker rundt seg som inderlig glad i han. Og som alle vi andre står i midt i det livet, som rommer det aller beste og det aller verste, og vår styrke og vår uendelige sårbarhet midt oppi det. Hvis vi kan dele en sånn tro og et sånt gudsbilde, så tror jeg det kan gi oss mot på ferden videre, uansett hvordan livene våre skulle se ut akkurat nå. Jeg har fått lov til å lyse velsignelsen over dere til avslutning. Bare sitt, det helt i orden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Fred midt i livet, slik det.